Det er dejligt at være her. Jeg var så dum, at jeg så landskamp i går. Det ved jeg ikke, om nogen af jer gjorde. Det var virkelig spild af tid, og det skulle have været forbudt for børn og sådan noget. Og det er jo ikke til at komme i feststemning af, kan man sige. Påsken, det er jo en lang række af højdepunkter. Og så starter vi med sådan noget, ikke også? Så jeg glæder mig til at komme herud og starte påsken på en rigtig god måde sammen med jer. Og det skal vi jo gøre ved at læse nogle vers sammen nu fra Johannes evangeliet, de første 16 vers. Og vi vil rejse os op i respekt for Guds ord og høre, hvad der står. Nikolaj sagde sidetallene, det er på side 973, vi starter, hvis man har en bibel ligesom min. Og vi går i gang her. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden. Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbare nardusolve og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, ham som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme det til den dag, jeg skal begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud. Ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrenene og gik ham i møde, og de råbte Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks. Men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om dette, var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu må få lov til ikke bare at være sammen med hinanden, men også med dig. Jesus, du har lovet, at hvor 2 eller 3 er forsamlet i dit navn, der vil du være. Og du siger, vi er jo mange flere nu. Så vi er i forventning om, at du vil møde os i dag, Herre. Igennem sang, gennem vidnesbyrd, og nu også igennem dit ord og prædiken. Jesus, jeg beder dig om, at du må komme med din Helligånd og blæse liv i de ord, der skal siges, så det sætter sig spor for evigheden. Og Jesus, du ser jo, der er ikke nogen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med. Der er noget, vi er fyldt af eller pladet ved. Du kender det her. Du ved, hvad der er på spil i hver enkelt af os. Så nu beder jeg dig om, at du må komme og give os din fred og din ro, så vores tanker finder hvile og vores hjerte er roligt. Så vi kan åbne det for dig, så du kan komme ind. Amen. Se, inden jeg sådan går helt i gang, så skal jeg jo lige sige, at jeg har jo for nogle dage siden sendt mit manuskript til Gitte, sådan at hun kunne oversætte. Og da jeg havde gjort det, kom jeg i tanke om, det er måske ikke den nemmeste opgave at give hende, når vi starter her, sådan, fordi hvordan oversætter man det? Og det vil jeg gerne undskylde for, men altså, jeg kunne ikke komme i tanke om noget andet, fordi nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med Olsenbanden. Det er jo meget dansk, gik det op for mig, da jeg havde sendt prædikenen sådan, ikke også? De her 3 fyre, som jo er en dansk nationalklenodie, som på mange måder er selve indbegrebet af, hvad det vil sige at være dansk, og de er jo altid på udkig efter det næste store kup. Hvor er det, at vi kan lave den forbrydelse, som skal sikre os finansielt, økonomisk resten af vores dage? Og på utallige måder, så har de jo prøvet at snyde sig til rigdom. Og uden at spolere for meget, tænker jeg. Der kan jeg godt sige, at det lykkes ikke vildt ofte for dem sådan. Deres planer ender jo næsten altid med at blive forpurret, og noget af det sidste, man ser, det er Egon Olsen, der kører på vej mod fængslet ude i Vridsløse. Og når vi starter her i dag, så er det fordi, at i den tekst, vi nu har læst, som jo er præludiet til påskens begivenheder, der består af to dele, som det handler jo om to planer, der ikke bliver til noget. For både Judas og skaren havde planer, som ikke lykkedes. De så en mulighed, som ikke materialiserede sig. Og så handler vores tekst om det, som alle overså. Teksten viser os, hvad der sker, når vi ser Jesus som den, han er. Og ikke kun som et fatamorgana, som en spejling af vores egne drømme. Og derfor er det, vi skal være sammen om det, som jeg har i sproglig fattigdom valgt at kalde for tilbedende tro. Men inden vi zoomer ind på Judas, som jeg altid bliver sådan sært fascineret af herop mod påske, skal vi lige have sat scenen for vores tekst. Og den helt store kontekst, som jo også lyser ind i vores kapitel 12, det er jo, at Jesus har opvagt Lazarus lige kapitlet før. Måske kan I huske beretningen. Jesus han bliver med vilje væk 4 dage for ligesom at være sikker på, at Lazarus er død, når han kommer. Han kommer til den her by, der ligger små 3 kilometer uden for Jerusalem. Og Jesus har i samtalen med både Martha og Maria forsikret om, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på ham, skal leve, om han end dør. Så vi har et stærkt vidnesbyrd. Jesus har selv proklameret, han er kommet med et af de her, jeg er udsagn. At han har al magt, og døden er ikke en formægtig modstander. I går var Schweiz et hold, vi ikke formåede at score imod. Det var for svært. Jesus, han møder aldrig noget, der er for svært. Og hver gang du har et dødt menneske, som er blevet levende, så er det jo et bevis på din guddomsmagt. Og så burde du jo automatisk være foran på point, så burde det have talt stærkt og overbevisende om, at Jesus, han var ikke som alle de andre. Der var noget særligt og ekstraordinært ved ham. Men det var ikke alle, der havde det på den måde. Der var ikke nogen, der blev slået af forundring og begyndte at lovprise Gud. Det var i hvert fald ikke det med alle, der gjorde det. Tværtimod, så var der også nogen, for hvem Jesu gerninger, det var en trussel. Og derfor så hører vi om, i slutningen af kapitel 11, at der er nogen, der gerne vil slå Jesus ihjel. Fordi de laver sådan en cost-benefit-analyse, hvor de regner sig frem til, det er faktisk bedre, at der bare er en, der dør, end at hele folket går til grunde. Så det er jo ikke bare i dag, man sidder og regner på menneskeliv. Det gør man også allerede dengang. Og resultatet, da de lavede 2 streger, det var jo, Jesus må dø. Truslen var for stor. Så det slutter jo med, at de laver en stikkerlinje. Sådan, at hvis nogen ved, hvor Jesus er, så skal de melde det. Og det ved Jesus jo godt, selvom man ikke har adgang til sociale medier eller kan gå ind på hjemmesider. 6 dage før påsken, der kommer Jesus til Betania, til den lille familie, som havde støttet ham og som elskede ham i hans sidste dage. For de havde troens fællesskab med ham. Men det havde Judas ikke. Og derfor er det, at vi skal starte med nu at zoome ind på Judas. Fordi der er særligt én ting, der... Ja, det er jo åndssvagt, jeg siger, springer mig i øjnene, når jeg står her og lukker dem sådan, ikke også? Der er særligt én ting, der springer os i øjnene, når vi læser om Judas. Og det er jo første gang, Judas han siger noget i Bibelen. Og det, som springer i øjnene, det er jo, at Judas var allerede faldet fra troen, længe før han forrådte Jesus. Da Judas han kyssede Jesus i haven, så var det jo ikke begyndelsen på frafaldet. Det var ikke der, det begyndte at gå skævt, men det var kulminationen på det. For du falder jo i det skjulte, længe før du falder synligt og offentligt. Judas var en form for fromt isbjerg, hvor det, de andre så, det gjorde dem sådan set trygge nok. Men nedunder, under overfladen, inde i hjertet, dybt inde i sjælen, inde i hans sind, der var frafaldet for længst ikke bare begyndt, men også fuldendt. Og jeg ved godt, der er en hård, fin grænse imellem og være kørt fast i den samme rille, og så sige, at repetition er al indlæringsmoder. Og derfor så vil jeg bare gerne sige noget, jeg siger jævnligt, når jeg rundt og prædiker også herude i Arskirken, det er jo, lev ikke i nærheden af Jesus. Lad dig ikke nøjes med at være tæt på nåden, men lev i ham. Det er ikke lang tid siden, at vi fik at vide i Danmark, at den bedste måde at stå sammen på, det var at leve hver for sig. Fordi vi skulle holde afstand. Men sådan er det jo ikke med Kristus. Er du ikke i ham, så står du alene. Så er du udækket, så er du udsat. Og så er du ikke frelst. Og hvis du ikke er frelst, så går du fortabt. Og det, der har slået mig, det er jo, at der var ingen af de andre disciple, der så det. Der var ikke nogen af dem, der opdagede, at Judas var faldet fra. De havde ikke sporet eller fornemmet eller opdaget, at han havde gjort sit hjerte glat og lukket det for Jesus. De hverken hørte eller så det. Vi har ikke nogen beretning om, at på et tidspunkt så trak de Judas lidt til side og sagde, hvad har du gang i? Og der var heller ikke nogen, der tog Jesus lidt til side og sagde, har du lagt mærke til Judas? Jeg er så lidt spøjst med ham sådan. De opdagede det ikke. Fordi dobbeltliv kan jo godt skjules et stykke tid, oven i købet i lang tid nogle gange. Men aldrig i evighed. Og formaningen bliver jo, at du må jo ikke finde din frelsesvished i, at vi andre ikke har opdaget det. At du er lykkedes med at snyde os. For det er ikke os, der skal dømme på den yderste dag. Det er ikke vores dom, der i sidste ende er afgørende. Men det skal han, der ser og kender alt, også dit hjerte og ved, hvad der bor i det. Man kan jo godt undre sig over, jamen, altså, Jesus vidste det her. Hvorfor tog han ikke regnskabet fra Jesus? Det kom jo ikke bag på ham, at Judas var en tyv. Hvorfor har Jesus ikke givet det her ansvar til en anden? Og jeg har nok ikke det endelige svar på det her spørgsmål. Men jeg tænker, at selv hvis Jesus havde taget pengene fra Judas, så havde det ikke fjernet hans kærlighed til dem. Bibelen lærer os jo, at vi elsker, fordi han elskede først. Vores kærlighed er en reaktion på det, Gud møder os med. Judas, han var ikke forfordelt. Det var ikke, fordi han havde fået mindre kærlighed af Jesus end de andre. Når Judas handler, som han gør, så er det ikke, fordi han er misundelig på de andre, fordi han synes, Jesus har givet dem mere. Nej, det der var sket, det var jo, at den kærlighed, som Jesus mødte Judas med, blev ikke modtaget, men afvist. For der var ikke plads til den. Judas elskede penge. Og det gjorde hjertet glat. Og det gjorde, at evangeliet det smuldrede mellem fingrene på ham, som var det sand, man prøvede at holde fast på ude på stranden. Og sådan må det jo ikke gå os. Vi må jo ikke være moderne, sofistikerede judaser. Det er derfor, vi prædiker Kristus som korsfæstet. Det er derfor, vi beder med Paulus om, at vores hjertes øjne må være oplyst, så vi ser, hvor rig på herlighed vi er i Kristus. Vi synger det sådan i en gammel børnesang, for dengang jeg var under og slank, og så ved man godt, det er mange år siden sådan, ikke også? Jan Stryger stod hjemme i Nykøbing og spillede den på guitar, den fik ikke for lidt sådan, ikke også? Der sang vi jo, gemt i Bibelen er en skat. Kender I ikke godt den? Og Judas så det aldrig. Judas fandt den aldrig. Det han så, det han havde, det han oplevede, det regnede han ikke for mere værd end 30 sølvpenge. Det pudsige er jo, at på nogle områder, så har vi måske lært noget af Judas. Vi ved godt, han er ikke den, vi skal efterligne. Det er ikke ham, om hvem Bibelen siger, gør som mig. Og altså, en sjov måde at afsløre det på, det er jo, hvis man går ind på Danmarks statistik, så vil man jo se, der er ikke et menneske i Danmark, der hedder Judas. Der er ikke nogen, der har døbt et barn Judas. Der findes faktisk nogen, der hedder Osama. Og der findes også nogen, der hedder Adolf, som ellers nok heller ikke har sådan et populært ry, sådan vel. Men Judas, der er ikke en eneste, ifølge Danmarks statistik. Og det giver jo god, det giver sådan set god mening sådan, ikke, at kalde sit barn der. Men du kan jo godt være som Judas, uden at dele navn med ham. Og jeg frygter, at nogle gange, så kan det, at vi lever i et velfærdssamfund, det kan faktisk godt give os åndelige skyklapper på, det kan godt gøre os åndelige blinde. Fordi vi kan være så optaget af ting og penge, og hvad penge kan købe. Og tit kan jeg opleve, at folk er så optaget af det, at det kan være større og stærkere end kærligheden til Gud. Jeg er jo med i en organisation, som lever af indsamlede midler, det er I andre jo også. Jeg har et ansvar for at forvalte en organisation, der lever af indsamlede midler. Og vi når ikke altid vores mål. Og så kan man spekulere, er det fordi pengene ikke er der? Er det fordi, at inflationen og alt muligt andet har udhulet vores velstand og vores rigdom? Eller er det fordi, vi nogle gange tænker, jo, jeg kan godt give en krone til Guds riges arbejde, det er fint nok, det mærker jeg ikke. Jeg kan også godt give 10 kroner, det mærker jeg heller ikke. Nogle af os vil faktisk også kunne være så rige at sige, jeg kan også godt give 100 kroner, jeg lever nok uden den Happy Meal eller sådan noget. Nogle af os kan da måske også med frimodighed give 1000 kroner til Guds riges arbejde og sige, det er fint. Men når vi så kommer op til 10.000 og det, der er større end der, så er det jo pludselig en ferie, vi skal gå glip af. Og så bliver det pludselig aktuelt, vedkommende og nærgående. Må det koste mig det? Hvad må mission egentlig koste? Jeg tror jo, at mission, som John Piper har sagt et sted, det er Guds svar på manglende lovsang. Vi sender missionærer ud, fordi vi gerne vil forøge lovsangen og taksigelsen til Gud. Og det gør vi med glæde. Det gør vi med stor glæde i LM. Problemet er bare, at vi kan ikke betale dem med glæde. Vi er nødt til at betale dem med penge. Og jeg tror her, der går det jo tæt på at blive udfordrende. Fordi det at være med i mission, vi er med på, at dem, der bor ude i Kambodja og andre steder, hvor vi skal se film fra og sådan noget, det må have nogle omkostninger. Der er varmt, de kan ikke se Superliga, det regner ikke så tit, der er slanger og alt muligt andet ulækkert kryb. Sådan. Fair nok, de har jo selv meldt sig til det. Det må have nogle omkostninger, men må det også gerne have det for dig, der er blevet i Danmark? Må det godt have nogle økonomiske omkostninger for dig, der er blevet her? Fordi nogle gange, så tror jeg ikke, at problemet er, at vi mangler penge. Problemet er, at de ligger i jeres lommer, og det kan være svært at få dem op. Og derfor, så tror jeg, at det her, det er et kald til selvransagelse. Er mine prioriteringer, hvor de skal være? Er mine gaver, hvor de skal være? Og jeg ved jo, det er et af mine egne bløde punkter. Her er jeg svag, der er meget svag. Fordi jeg er jo sådan en, der tænker sådan, jeg vil gerne have nogle penge til, hvis altså, vaskemaskinen går i stykker, eller konens tænder er helt elendige og skal laves igen og sådan noget. Og derfor så har vi en ret stor buffer stående sådan. Men er det egentlig nødvendigt? Og jeg bliver nogle gange udfordret på, er det fordi, jeg stoler for lidt på Gud og for meget på Jyske Bank, hvor mine penge står? Og jeg er ikke færdig med det. Jeg er ikke færdig med at tumle med det her. Jeg oplever jo tit, at nogle gange så er det rigtigt, så frister Satan der, hvor vi er svagest, der, hvor vi allerede er med på den. Hvor Satan ikke skal lokke så meget, fordi jeg allerede er med. Men jeg tror også, at teksten viser os noget her, som måske kan være lidt en udfordring, som vi ikke altid er opmærksom på, nemlig at vi også bliver udfordret og fristet der, hvor vi oplever os stærkest. Vi fristes til egoisme. Når Judas havde ansvaret for pengene, så må det være, fordi han var god til matematik. Altså, de havde da trods alt også en toller. Levi var med, han havde med penge at gøre til daglig. Men alligevel er det Judas, de giver regnskabet. Nu må det være, fordi han er bedre til matematik, det må være, fordi han er god til det. Men i stedet for at tjene Gud og næsten med den evne, han havde fået, så læser vi, at han var blevet en tyv, hvor fokus var på, hvordan kan jeg blive rig? Hvordan kan jeg stikke noget til side? Og det må jo stanse os. og få os selv til at spørge den her palmesøndag nu, hvor vi går ind i den stille uge, hvor vi prøver på en måde at lade noget af hverdagens larm og støj lige være ude her de sidste dage af fasten. Og så spørge os selv, med hvad for nogle øjne er det egentlig, jeg ser Jesus? Gør det ligesom Judas, der så dem med egoisme og selvmaksimering? Eller ser du ham som Maria, hvis øjne brændte af kærlighed, taknemmelighed og hengivenhed? Fordi prøv at huske, der er ikke nogen, der kan tjene to herrer. Det er jo ikke noget, jeg finder på. Men det er noget, Jesus selv siger. Og det betyder jo nu, hvor vi skal prøve at zoome lidt ind på Maria. Hvis der er noget i dig eller noget i dine omgivelser, der siger, at du skal moderere din hengivelse til Gud og Jesus, så skal du ikke lytte. Jesus vil jo ikke bare bo midlertidigt i dit livs bryggers. Men han vil have dig helt for sig selv. Han vil have din udelte kærlighed, sådan som Maria gav ham den her dag. For Maria, hun er jo den, der har forstået Jesus indenfra. Når hun har lyttet til Jesus. Når hun har siddet ved hans fødder, fordi hun vidste, at et var nødvendigt. Så har hun hørt noget, der har åbnet hendes hjerte. Og med sit hjertes øjne har hun set noget, der var skjult for de andre. Hun havde faktisk godt forstået, at Jesus var på vej til Jerusalem for at dø. Så i stedet for at tale Jesus fra det forhævne, sådan som Peter jo engang prøvede, så indvier hun ham. For hun ved godt, at den Jesus, der nu sidder i hendes hus, i hendes stue, eller hvad det nu hed dengang, det er kun ham, der kan sone Guds vrede ved at være det lam, der bærer hele verdens synd. Hun vidste godt, at det lam, som Jesus er, den synd, han bærer, det var ikke bare de andres, men det var min synd. Det var hendes egen synd. Hun havde forstået, der var ikke nogen udvej. Der var ikke nogen frelse udenom Jesu død. Hendes hjertes øjne var blevet åbnet. Det, hun så, det fulgte hende med taknemmelig tilbedelse. Hvor Judas elskede penge, så elskede hun Jesus. Og det, vi læser om her, det er jo, at Maria, mange år før Mærsk blev stiftet, udviser rettidig omhu. Hun salver Jesus, inden det er for sent. Når jeg taler med folk, og det gør jo kvæg mit arbejde en gang imellem, med folk, der har mistet, så noget af det, der fylder en del, det er forunderligt nok, noget af det, man ikke nåede. Det usagte, det ugjorte, det uopgjorte, det kan fylde, det kan skygge, det kan tynge. Men Maria nåede det. Maria nåede det, fordi hendes sind er vendt imod Jesus som Messias, som den lovede og som den ventede. Hun havde set, at Jesus ikke var kommet for at opfylde nationale drømme, men for at frelse. At ham, der var opstandelsen, og som var, at ham, som var og er opstandelsen og livet, selv måtte dø, for at vi kan leve evigt. Hun handlede profetisk, hun giver Jesus hen til døden, mens han lever. Hun forstod, at Jesus ikke kunne vinde livet uden at give sit eget. Og derfor så er det jo også, at Jesus forsvarer hende. Jeg tror ikke helt, at vi kan forstå i vores danske oversættelse, hvor meget tumult og opstandelse hendes handling skabte. Men Jesus siger jo god for den. I Markus siger han, at mindet om hende skal fortælles. Og jeg er blevet så glad for, at det Jesus gør her, fordi han forsvarer hende. Jesus stiller sig foran hende. Du kan ikke få Jesus ind i dit liv, uden at han også giver dig sin fred. Selv i krisetider som vores giver Jesus noget, som verden aldrig vil kunne give os. Nemlig vidset om, at hvad der end sker, så er vi hans navlemærkede hænder. Har vi vores glæde i Jesus, så har vi noget, der er uomskifteligt, som aldrig forandres, som aldrig slides ned, eller som mister sin værdi. Og derfor skal mindet om Maria, det skal ikke forsvinde på historiens mødning, for der er ting, vi skal lære af hende. Jesus stiller hende op som et forbillede. Og noget af det, vi skal lære, handler om efterlevelse. Fordi hvad er det, Maria gør, når hun salver Jesu fødder og tørrer det med sit hår? Jeg tror, der er sikkert mange ting, men jeg vil nævne tre ting, ikke også? For det første, så siger hun jo, jeg opgiver alt for dig, Jesus. Du er det dyrebareste. Det dyrebareste, jeg har, giver jeg dig. Som en understregning af, at det fattigste menneske på den her jord, det er ikke den, der mangler mad, det er ikke den, der mangler ting, det er ikke den, der mangler tøj, men det er den, der ikke har Jesus. Det fattigste menneske på den her jord, det er den, der ikke har Jesus. Og Maria siger her, du er mere værd. Jeg giver det hele til dig. Det andet, hun siger, det er jo, du er Herren, du må bestemme, jeg vil følge dig også, uanset omkostningerne, jeg holder ikke noget tilbage. Du må få alt, for du er det hele værd. Og derfor var kvinderne nogle af de sidste ved korset, og de allerførste ved graven. For hun har jo givet ham sit hjerte som det tredje. Når hun slår håret ud i den her kontekst, så siger hun jo, Jesus, du har mit hjerte, jeg elsker dig, jeg hører hjemme hos dig. Og det hun siger, det er jo, vores tilbedelse til Jesus skal være grænseløs. Vi skal ikke bare være fyldt til randen med Jesus glæde, men vi skal være så fyldt, at den løber over, flyder over, sådan at den også når andre. For sand tro på Gud er jo ikke uvirksom, men handler. Det kristne liv er jo altid en balancegang imellem tilbedelse, arbejde og så række ud. Og derfor er det også, at det er velvalgt, selvom det er meget tilfældigt, at den her tekst er her den sidste søndag i missionsugen i LM. Prøv at tænke på Matthæus 25, hvor Jesus siger, det som I har gjort imod en af mine mindste, har I gjort på mig. Har I gjort imod mig. Og vi har jo ikke på samme måde nardusolie, som Maria havde i dag. Sådan. Men hvad er så noget af det mest værdifulde, vi kan give? Jeg tror ikke nødvendigvis, det er penge, selvom jeg talte om det før, men jeg tror, det er tid. Og tid brugt på at tjene Jesus, det er aldrig spildtid. Det Maria hun gjorde, det var, at hun fyldte huset med vellugt. Sidst jeg var og talte, det var til Ars LMU. Det var faktisk sådan en fællesaften, hvor det der med fælles, det var mere en intention end en realitet. Sådan. Og der talte jeg netop om det her også med at få våde fødder. At vi skulle ikke bare finde nådens overfladespænding. Men vi skulle være så fyldt af nåden. Guds ord skulle bo i så rigt mål hos os, at når vi gik herfra, så satte vi aftryk der, hvor vi nu var hver især. Og det er sådan set det samme, jeg vil sige igen. Lad os være Kristi vellugt der, hvor vi er, sådan at vi kan tjene der, hvor han har sat os. For der, hvor vi har hendes sind, og hendes kærlighed, så er der en duft af Jesus, der bliver hængende ved os. Det forunderlige ved mission, det er jo, at vi går, og så spreder vi noget, og så sætter det sig spor for evigheden. Alt det, som vi har set på indtil nu, det skete 6 dage før påske. Dagen efter, så er det, at Jesus han rider ind i Jerusalem til folkets hyldest. For de var overbevist om, at Jesus han var en konge, der snart skulle give dem friheden igen og drive romerne ud. Han skulle genrejse den nationale stolthed. For de havde jo hørt om ham. Prøv at se vers 12. Der står, at de havde hørt et ord. Et ord, som blev troet. Et ord, som de satte deres forhåbninger til. Og Jesus skuffede dem alle sammen. Der var mange af dem her, der havde en forventning, som Jesus ikke indfriede. For han var ikke kommet for at give fysisk frihed. Han var ikke kommet for at smide romerne ud. Han skuffede dem. De havde et billede af Jesus. De havde en opfattelse af, hvem han var, hvad han skulle gøre, og det holdt ikke. For det var ikke et bibelsk billede, de havde. De havde et spejlbillede af deres egne drømme og ønsker, det bliver aldrig indfriet. Og derfor kan vi også godt høre, at da Jesus kommer tæt til Jerusalem, så græder han over byen. For han kom til dem, og de vendte ham ryggen. Han kom, og de gik væk. For et par uger siden, så hørte I måske, altså prædiker ikke også over, der var prædiketeksterne herude, en gang imellem, var i Johannes 6, den anden søndag her, hvor Jesus taler om, at han er livets brød og sådan. Nå, men det står i Johannes 6 i hvert fald, ikke også? Og det slutter jo af med, at der står, at Jesus vil aldrig vise den bort, der kommer til ham. Et fantastisk løfte. Ingen, der kommer til mig, vil jeg vise bort. Og folket blev væk. De gik den anden vej. Og derfor så vil jeg også gerne i dag understrege det så stærkt, som jeg overhovedet formår, i lyset af det, som Nikolaj læste fra Zakarias' bog. Når din konge kommer i dag, så løb ham i møde. Så løb ind i de åbne arme, gå Jesus i møde og have hjertet med. Luk ham ind i dit liv uden forbehold og grænser. Gem ikke noget for ham. For Jesus frelser syndere. Også dig. Du rummer ikke noget, som Jesus holder afstand til, eller ikke kan rense dig helt fra. Nogle af jer skal i de næste dage plages med forårsrengøring, fordi konen har sagt det. Heldigvis er hun på arbejde, så hun kommer ikke til at tjekke, hvor meget jeg gør det. Og det betyder jo, at der bliver sprunget hjørner over hjemme hos os. For jeg gider simpelthen ikke. Det er for bøvlet, og jeg kan ikke komme derind med støvsugeren og sådan noget. Når Jesus gør din sjæl ren, springer han ikke nogen hjørner over. Jeg tror, mange af os er overbevist om af ånden, at vi er syndere. Vi ved det godt. Vi kommer til kort. Men blodet renser. Blodet renser fuldstændigt og totalt. Din konge kommer til dig, fordi han vil mødes med dig. Der, hvor du er, sådan at du kan være sammen med ham i al evighed. For Jesus er jo alt det, jeg skal være i evighed over for Gud. Jesus, han kom og drog ind i Jerusalem for at gå i dit sted, så du kunne blive fuldkommen ren og renset. Og Jesus, han kommer ikke bare for at give dig et trokkerbad. Han prøver ikke bare at overdøve syndens rådenskab i dit liv med lidt from røgelse. For i dåben, der blev du vasket fuldstændig ren i lammets blod. Der er ikke noget, der hænger ved, for hans søns blod renser fra al synd og uretfærdighed. Og derfor kom Jesus jo ridende på det her æsel, fordi han vil vinde os indefra. Så vi ser ham som den lovede, der var lydig indtil døden på et kors. Så vi ikke skal frygte og være bange, for kongen er kommet. Og en dag, så kommer han igen. Og den dag, der skal den tilbedende tro gå under. For der skal vi ikke længere se. Eller der skal vi ikke længere tro, men der skal vi se. Vi skal se Jesus med mærkerne fra korsets træ og vide, det var mig, der gav ham dem. Det var min skyld, at Jesu hænder blev gennemboret. Det er min skyld, at hans fødder blev gennemboret. Det var min synd, der drev ham til korset. Det var for mig, på grund af mig, Guds kærlighed til mig, at Jesus blev i haven, da Judas kom med tempelvagten. Fordi som Paulus konkluderer, han var lydig indtil døden på et kors, for din skyld med din søn på sig. Han blev hyldet som konge, da han red ind i Jerusalem den her dag. Men i virkeligheden var det et offerlam på vej til slagtningen. Men skaren så det ikke. Og derfor bliver spørgsmålet, ser du det? Tror du det? Og hvis du gør, så ser du jo det samme som Maria. At Jesus døde for mig, fordi jeg havde brug for det. Jesus han trak sig ikke væk i sidste øjeblik, men han fortsatte inde i Jerusalem, for at han der kunne blive din tros banebryder og fuldender. Nu og altid. Og for det, der vil vi sige tak, så lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at det er dig, der er vores tros banebryder og fuldender. At det ikke handler om os selv. Og Jesus, i dag har vi set, hvordan at Satan også jager i din skygge. Hvordan det ikke nok bare at være tæt på dig. Så jeg beder dig sådan om her, at vi der er her, ikke bare må være sammen med dig, men i dig, og du i os. Så du er med os, herfra og ind til den dag, hvor vi skal se dig ansigt til ansigt. Amen.